mūsu studijā izglītības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs. Labrīt!
Labrīt!
Gada laikā, ja var teikt, krīze sporta nozarē ir novērsta?
Es neteiktu, ka krīze bija arī pirms gada. Tas, kas bija pozitīvi šajā akcijā, bija tas, ka tika pievērsta uzmanība nozarei sports. Sports ir lieta, kas mūs apvieno un savieno. Sports ir, varbūt Latvijas lieta pasaules sporta kartē ir maza, bet pēc sasniegumiem, protams, tā ir liela. Un sports ir ļoti svarīgs ne tikai sasnieguma līmenī, bet sports ir svarīgs arī jauniešu sporta un iedzīvot iesaistas līmenī. Tas, ko pievērsa uzmanību akcija, sporta nozars varbūt finansēšanas modeļa problemātikai, kādu apmēru kopumā tad valsts atvēl nozarei sports, kāda veidā šis finansējums tiek sporta nozarei sadalīts, vai mums prioritāti sportists un treneris, vai varbūt administrācija, un kā sports kopumā tiek pārvaldīts Latvijā. Un par šo gadu mēs esam arī no savas puses, jo ministrija ir tā, kas atbild par sporta nozari. Protams, jāatzīmē, ka sporta nozara Latvijā ir decentralizēts, nozīmē to, ka sports tiek pārvaldīts nevis tiešā veidā no valsts, bet pati nozara sporta pārvalda. Bija arī dažādi mēģinājumi arī diskutēt ar organizācijām, kad organizācijas pašas mainās arī no savas puses, arī mēs grozījām sporta likumu, ieviesām labas pārvaldības principu sportā, bet šobrīd, tas, ko ministrija šobrīd dara, ministrija, un tas ir tā jauna lieta arī, ka valdības rīcības plānā veseli trīs lieli punkti attiecībā uz sporta nozari, lietas, kas sporta nozarē būtu jāmaina. Pirmā lieta ir jāpilnveido mūsu sporta nozares finansēšanas modelis. Mēs vairāk neslēpamies un runājam atklāti, varbūt, ko līdz šim runāja tikai tādās neoficiālās sanāksmēs, par sporta nozares prioritātēm. Mūsu resursi, iedzīvotāji un finanšu nav bezmēra. Mums ir ar šim līdzekļiem jārīkojās efektīvāk, procesam jābūt caurspīdīgākam un centrā jābūt sportistam un trenerim. Un valdības rīcības plānā ir trīs lieli virzieni. Tas ir papildus finansējuma avotu diskusiju sportam, kā piemēram ienākumi no izlozēm un azartspēlēm, no alkohola un tabakas akcīzes ir tās lietas, kas, teiksim tā, nav veselīgas, bet sports veicina veselīgumu un tā tālāk. Otrs ir, protams, runāt arī par sporta pārvaldību, ar ko mēs redzam nepieciešamību pēc jauna sporta likuma, jauniem principiem, kā sports Latvijā tiek pārvaldīts, arī par jaunu stratēģiju, tad kas tad mums kopumā, kā arī kā sabiedrībai, kādi tie uzstādījumi sportam, vai mums uzstādījums ir pēc iespējas vairāk iedzīvotājs iesaistīt, kas ir daudzu valdību, uzdevums attiecībā uz sporta veselīgu dzīvesveidu, lai mūsu iedzīvotāji, tīpaši bērni jaunieši, vairāk uzstētos, vai mēs vēlamies augstu līmeņu sasniegumus, kādas ir šīs prioritārās attiecības šo virzienu starpā. Un darba grupā ir iesaistīts viss spektrs sporta organizācijas, ļoti svarīgi mums viņiem runāt, un lai arī viņa priekšlikumi ir ļoti, ļoti svarīgi, pašvaldības un, protams, ir cits ministrijas. Un tad tas signāls, ko mēs varam arī šobrīd paust, pa ko ir pilnīgi vienošanās darba grupas ietvaros, kad pamata prioritāte ir bērnu jauniešu sports, tas ietver arī skolas sportu, jūs pieminējat iepriekš arī jauno kompetenci standartu, būs mums beidzot trešā sporta stunda, sākot ar nākamā gada 1. septembra, tā kā arī skolās bērni kustēsies vairāk. Un nākamais līmenis ir augsts sasniegumi. Mums ir jāspēj identificēt talants, viņus noturēt un attīstīt, jo mums ir resursi tādi, kādi ir cilvēki resursi, un vienlaikus, protams, ir jāiekustina visu Latvijas sabiedrību.
Tātad jāpilnveido sporta finansēšanas modeli, jāatrod papildu finansēšanas iespējas modeļi, jauns sporta likums, jauna stratēģija. Izklausās, ka bezgalīgs darbs priekšā ar neredzamu finišu.
Finišs ir redzams valdībai rīcības plānā konkrēti uzdevumi, un tieši tāpēc, lai būtu šis fokus, tas, ko es darbu grupas, tā kā pirmais uzdevums ir līdz šī gada 3. septembrim, kas nemaz nav vairs nav tālu, neizklausās nemaz tik tālu un arī nav, mēs Nacionālā sporta padomē, kas tā kā diskusija platforma valsts un nevalstiskām organizācijām, mums jāiesniedz priekšlikumu par sporta nozares prioritātēm. Un mēs esam izstrādājuši 10 kritēriju sistēmu, ļoti skaidri kritēriju, kādā veidā turpmāk Latvijas sporta finansējums būtu sadalāms. Kāda loma ir sasniegumiem, kāda loma ir iesaistīto cilvēku skaitam, kāda loma ir sporta veida prestižam, jeb popularitātē Latvijā un pasaulē, jo mums jau ir svarīgi, lai arī mūsu augstie sasniegumi, kas ir tiešām izcili, arī veicina to, lai cilvēki arī biežāk ar sportu nodarbotos, un arī, lai tas iekustinātu faktiski visu nāciju šie sasniegumi. attiecībā uz finansēšanas lietām ir arī tāda, ir arī ārējie apstākļi, kas arī, arī pamudina arī kopumā par šiem jautājumiem ļoti aktīvi pievērsties, un tā ir šī nodokļa reforma. Kopumā šāda reforma bija nepieciešama, bet tās sekas sportam ir diezgan dramatiskas. Sporta nozares ziedojuma apjomas, salīdzinot 17. gadu ar 18. gadu, kad šīs reformas efekts arī stājās spēkā, ir 54%. Tā kā faktiski sporta nozare ir zaudējusi vairāk nekā 12 miljonus eiro no tā finansējuma, ko līdz šim sportam novirzīja uzņēmēji.
Tas ir šobrīd ir šī vairāk nekā puse, jo pirms gada izskanēja, ka te jau 75% vismaz no ziedojumiem ir zaudēti.
Nu, tas bija šis akcijas ietvaros, tika izteiktas dažādas prognozes, kāda būs šī nodokļa reformas negatīvais efekts attiecībā uz sporta nozari. Šis skaidrākais scenārijs nav piepildījies, bet tāpat pusi no finansējuma samazinājuma tieši ziedojuma līmenī ir diezgan liels skaitlis. Jāpiebilst, ka kopie finansējumi NVO sektoram ir samazinājušies mazāk. Tas nozīmē, ka sportam samazinās ziedojumi vairāk. Tas no ir jautājums arī par sporta nozares arī reputāciju, par katras sporta organizācijas ārējo tēlu, jo nereti arī neslēpsimies, ja publiskā telpā redzam kādas nebūšanas vai skandālus. Tāpēc mēs arī ļoti arī aicinām un arī joprojām aicinām arī sporta organizācijas arī pārvaldīt savu sporta veidu atklāti, caurspīdīgi, lai būtu šie principi tādi, ka uzņēmēji vēlas ziedot, jo nodokļu reforma arī paplašināja iespējas ziedot, bet, kā mēs redzam, šis efekts ir tāds, kāds viņš ir. Mēs arī esam veikuši resošā nozares modeļa analīzi un tas, ko mēs redzam. Kā piemēram, kad valsts finansējums sportam, kamēr viņš līdz konkrētām sportistām, līdz konkrētai organizācijai nonāk, šajā sadales pārdales procesā tiek iesaistīts ļoti daudz mūsu sporta organizāciju partneri. Ir dažādas organizācijas, kas šo valsts finansējumu pēc dažādiem kritērijiem organizācijām sadala. Un tas, ko mēs redzam viennozīmību, nepieciešamību, lai šis process būtu caurskatāmāks, pēc iespējas pēc vienādiem kritērijiem un bez šīs starp pārdales sadales procesa. Un tas vienlaiks ir jautājums arī par sporta nozares pārvaldību, vai šo procesu spēju organizēt un nodrošināt pati nozari, vai arī tas process būtu jāpaņem izglītības zinātnes ministrijā vai kādai no tās padotības iestādēm, lai šo procesu organizētu tiešā veidā un strādāt tiešā veidā ar finansēm saņēmējiem jau bez šīs sazarotās sporta organizāciju sistēmas. Protams, atstājot sporta organizācijām to varu un tiesības, kas viņām ir arī statāliskajā līmenī, šī sporta organizāciju pašu vadību, un jo tur vislabāk eksperti par katru konkrēto sporta veidu mums ir.
Šī nodokļa reforma, kas atstājuši šādu iespaidu sporta, saprot, ka tā nodokļa reforma nav bijusi labvēlīga sportam, bet tas tad, pēc jūs sacītā, nav tas galvenais iemesls tam šīm naudas zudumam no sponsoriem. Galvenā problēma ir tomēr tas organizāciju naudas izlietojuma caurspīdīgums.
Es teiktu arī gan, jo kāds pieminēja, fakti ir fakti, ka kopējais ziedojuma samazinājums visām nevalstiskām organizācijām pēc valsts dienesta datiem ir 37,6%. Bet sportam šis samazinājums ir 54%, tā kā tur starpā ir šie 15-16%, kur sportam šie ziedojumi samazinās straujāk nekā vidēji citām organizācijām, kas ir kultūras nozare, sociālā sfēra un tā tālāk. Tas liek uzdot jautājumus, un tas arī, jo tā mana pārliecība un ministrijas pārliecība, kad un arī jau šobrīd jau ziedojumu sistēma nav slēgta. Mums joprojām ir iespēja uzņēmējiem atbalstīt nozari sports un citas nozares, bet noteikti ļoti svarīgi arī šīs vērtības, ko tad nes nozare sports, kā tad konkrētā organizācija, jo ja sportā un organizācijās ir skandāli vai kādas nebūšanas, tad skaidrs, ka uzņēmējiem, kuri grib atbalstīt, kuriem ir ļoti tūši šis konkrēts sporta veids, kā liek uzdot jautājumus vai šīs vērtības, ko nes šī konkrētā sporta organizācija, vai viņš ziedojot attiecīgi, vai šīs vērtības arī atbilst viņa izpratnē par labu pārvaldību, par caurspīdīgumu un tā tālāk. Protams, arī organizācijas mainās, un ļoti pozitīva lieta, ko mēs arī organizācijām daudz arī šajās dienās runājām, kad organizācijas arī pašas saprot, ka nozare ir jāmainās, organizācijas, tas, ko viņas, protams, aicina, lai nav tāds straujies izmaiņas, lai šīs izmaiņas ir pakāpeniskas, lai nav attiecīgi negatīva efekta kopumā, bet tas, kad izmaiņas nobrieduši, viņas pilnīgi viennozīmīgi būs, par to šauba nav. Šobrīd tiek meklēts veids, lai tas ir pēc iespējas plūstošāk, un tas signāls, ko mēs esam devuši, ka šai jaunai sistēmai modeliem būtu jāstājas spēkā no 2021. gadā, Bet vienlaikus jau ar nākamo gadu, ar 20. gadu, ir jābūt pakāpeniskām pārmaiņām. Nu, piemēram, ja šobrīd tāpat Olimpiskā komiteja, liela organizācija, kas atbild par mums, par Latvijā, par augstu sasniegumu sportu, šobrīd katrai Olimpiskajai federācijai neatkarīgi no tā, vai viņai ir bijuši sportisti Olimpiskās spēlēs vai nav bijuši, vai attiecīgi mūsu sportisti, kā stat Olimpiskās spēlēs, ir saucamais bāzes finansējums 21 000 eiro. Neatkarīgi no tā, kādi ir šie sasniegumi. Vienlaikus no Olimpiskajām federācijām bāzes finansējums 1 000 eiro. Tas, ko mēs redzam, kad šis dalījums olimpiskais, neolimpiskais, viņš nevienmēr ir godīgs un pareizs, jo arī neolimpiskajos sporta veidos nereti ir daudz vairāk iesaistītu cilvēku skaits nekā olimpiskajos sporta veidos. Un arī šie iedzīvotāji, kas izvēlējušies ar šo sporta veidu nodarboties, ir pilnīgi arī tā kā, šo valsts attieksmi pēc vienādiem principiem. Šobrīd viņi īsti nav vienādi principi, un mēs meklējam šo labāko veidu, kādā veidā tad šo finansējumu vislabāk nodalīt. Un vienlaikus ir svarīgi arī piramīda, jo ir sporta veidi, kā piemēram skeletons, bobslēs, kamnīgi sports, kur mums ir ļoti ekscelenti rezultāti olimpiskās spēlēs, tiekšu augsto sasniegumu līmenī, bet šie sporta veidi pēc definīcijas nekad nevar būt masveidīgi.
Ja man... Jā, bet šis finansējuma samazinājums vairāk nekā par pusi, kā tas ir ietekmējis sporta dzīvi? Varbūt neesam aizbraukuši kādām sacensībām, nu?
Ko mēs atzām no mūsu puses, ka mums biežāk parādās papildus finansējuma pieprasījumi neparedzētiem gadījumiem, kad ir kaut kas neplānots, lai gan īstenībā tas ir bieži vien tas ir plānots. Tas, ko mēs arī redzam, kad cieš vairāk nevis varbūt lielās pat organizācijas un izlases, bet vairāk šī ietekme negatīvi tieši šajā vidējā un mazajās pat organizācija līmenī, kurām varbūt nav tieši valsts budžeta finansējums, jo izlases un Latvijas labākie sportisti arī šobrīd tiek nodrošināti, putams, var vēlēties vairāk un labāk, bet atbilstoši mūsu resursiem diezgan labi un pietiekami. Tā negatīva ietekme drīzāk ir uz šo iedzīvotāju, tiem viņu sporta klubiem un tur, kur ir šis, teiksim, sporta organizācijas tuvāk iedzīvotājiem. Bet šeit arī pašvaldībām, mēs ar pašvaldībām arī runājām, un arī pašvaldības arī jau skatās, kādā veidā tu šo sporta dzīvi organizēt un pārvaldīt. Un šeit arī ir, patams, Eiropas fondi un ir veselības ministrijas liela loma arī pēdējos gados ir tieši iedzīvotāji kustība. Mums ir brīnišķīga daba Latvijā un arī varbūt mums nevajag mums tik ļoti liels resursu tieši tajā tautasporta līmenī. Mēs varam skriet, nojot un daudz citus pieejamas sporta veidus brīvā dabā nodarboties, kur nemaz daudz resursu nevajag. Tā kā tā ir tā lieta, kas mums ir kopīgi jāapzinās, kad šis finansējuma nepieciešamība vairāk tomēr koncentrēt uz šiem augstiem sasniegumiem, kur mēs konkurējam ar lielām ekonomikas lielvarām, bet no sports ir tā nozara, kur mēs varam būt pārāk, un mēs visi ar to lepojamies. Kā es teicu, kad Latvijas vieta pasaules sporta kartē var maz pēc izmēriem, bet liela pēc sasniegumiem.
Un vēl mūsu sarunas nobeigumā īsumā, vai jūs varat komentēt bažas par Daugavas ledus halles uzbūvēšanu, kas tad jautājums ir par čempionātu
nodarbu? Mm-hmm. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies ar Starptautiskās ledus hokejas federācijas pārstāvjiem, kas bija radušies Latvijā. Šodien, vēlākais rītā, bet plānots ir šodien, kad tiks paziņots uzvarētājs šajā konkursā, kur ir izsludinājis valsts uzņēmums Daugavas Lions. Jā, nav ļoti gara pārsūdzība, bet arī tam faktiski organizācija ir gatava, jo šis process bija caurskatāms un atklāts. 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas būs Daugavas Lionā ledus hallē ar diviem ledus laukumiem. Tas ir provizoriski nākamā gada februāra beigas, 21. gada februāra beigas, marta sākums, kad divas ledus halles ir gatavas un čempionāts varēs norisināties. Tā kā šobrīd mēs strādājam pēc grafika, kad Daugavas stadionā ledus halles ir būs, un tā kā tas process tiek organizēts, lai būtu brīnišķīgs čempionāts, atkal savienotu nācijas un hokejs viens no tiem sporta veidiem, starp citu, kas arī mēs skatāmies arī tādu prioritāšu kontekstā, piemēram, ir no sporta spēlēm tieši ziemā numur viens, gan pēc iestatoto skaita, gan pēc sasniegumiem, tā kā hokejam būs būt, un arī citiem Jā. Sporta veidiem.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs. Paldies!